Pənşənbə Azadlıq bloku demək növbəti aksiyasını keçirməyə cəhd göstərdi. Şəhərin mərkəzində bu dəfə 5 nəfər həbs olunub, onlardan biri 15 sutka alıb, 4-ü 10 sutka alıb və bu dəfə aksiyada diqqət çəkən o idi ki, polis generalı Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev demək mitinqçiləri döyürdü. Hər halda aksiya iştirakçıları bu cür deyirlər. Həmin demək iştirakçılardan Tofiq Zeynallı az sonra bizə qoşulacaq. Telefon xəttində studiyada qonaqlarımızsa təqdim eləyim. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov, Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri müavini Gözəl Bayramlı və eləcə də Demokrat Partiyanın Gənclər Təşkilatından Cəmil Həsən Cəmil Hacıyev. Hoş gəlmisiniz. Hər birinizi salamlayıram.
Salam.
Və izninizlə studiyadakı qonaqların izninlə mən birinci telefondakı qonağımızdan başlayardıq. O hadisəni bizə danışardıq. Tofiq bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun xanım.
Və əhvalatı danışardınız bizə, necə oldu şənbə günü aksiyada? Siz mətbuatda açıqlamanızda demişsiniz ki, Yaşar Əliyev sizi döyüb.
Bəli xanım, deməli aksiya başlayırdı saat 3-də. Mən Nizami Gəncəvin heykəlinin yanından aksiyaya qoşuldum və həmin ərəfədə bizi polislər, yəni məni polislər tutdu, həbs elədi. Avtobusla bizi apardılar 8-ci polis bölməsinə Sabahil rayonu. Ora çatarkən, deməli, mən telefonuma zəng gəldi. Bizi 7 nəfər idik əvvəldədən. Deməli, saldılar zala bizi. Zalda mənim telefonuma zəng gəldi. Telefona cavab verərkən, Yaşar Əliyev şəxsən özü gəldi. Qışqıra-qışqıra gəldi ki, siz telefonla danışırsan, neynirsən? Dedim, mən telefonla olmaz mı danışmaq? Dedi, olmaz. Gəldi, başladı mən söyüş söyməyə və bu günləri mən düzü o tərbiyəm... O tərbiyənin yiyəsi deyirəm ki, onu təkrarlayam, onun söylədiyi söyüşləri. Mən ona dedim ki, niyə belə danışırsınız ya? Siz onu etkiyə dəvət etdim düzü. O başladı, yanında da iki nəfər qoçusu var idi. Daha da azğınlaşmağa, belə deyək. Başladı, telefonu aldı əlimdən, başıma vurdu. Sonra da təpikliyə, sögə-sögə çıxdı, getdi. Bir 10 dəqiqədən sonra o telefonu özü gətirdi, verdi mənə.
Yaşar Əliyev özü sizə verdi telefonu?
Bəli, şəxsən özü Yaşar Əliyev.
Siz baş verənlərlə bağlı müraciət edəcəksiniz mi məhkəməyə?
Bəli, məhkəməyə müraciət edəcəm. Söz yox ki, Azərbaycan məhkəmələri buna istədiyimə nail olmayacam. Amma Azərbaycan məhkəmələrinin keçəndən sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxaracam bu işi. Ona görə ki, bizi qorumalı olan şəxs qoçuluq eləyir. Necə deyərlər, bir başqa cürə çıxmasın. Qoçuluq eləyir də bu, generaldır, vəzifəsindən istifadə eləyib, şıllaq atır bu.
Tofiq bəy, biraz efirdə ifadələr, mən xahiş edərdim ki, diqqətli olasınız, hər halda efirdə ifadələri tənzimləməyə çalışır. Bir şey, siz deyirsiniz ki, sizi döyüb, demək, Yaşar Əliyev, sizin üzünüzdə, bədəninizdə bununla bağlı xəsarətlər qalırmı? Bununla bağlı hansısa bir həkimdən arayış almışsınızmı, ekspertizə?
Xeyr, almamışam xanım, o telefonla başıma vurub, bir də ki, təpi ilə ayaqlarıma zada vurdu bu cürədə. Yəni sonra uzaqlaşdı, sögə-sögə uzaqlaşdı. O polisə yaraşmayan, simvolli generala yaraşmayan hərəkətlərdir bunlar Azərbaycan polisinə.
Aha. Gələcəkdə bunu məhkəmədə isbat eləmək üçün hansı bir sübutunuz var mı əlinizdə, Tofiq bəy?
Şahidlərim var da, 7 nəfər şahid var orada. Yəni canlı şahidlər də var ki, onların gözlərinin qarşısında vurdu Yaşar müəllim. Yaşar müəllim mənim.
Sizin yan yörənizdə kimləri döydü? Yaşar Əliyev.
Yox, mənim yanımda heç kəsi döymədi, elə bir əməni döydü zalın içində, 7 nəfərdən içində. 7 nəfər idi biz. Məni başladı döyməyə. Nəsə, haradasa aqressivləşib gəlmiş, düşdü mənim üstümə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Tofiq Zeynallı, Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad rayon təşkilatının sədr müavininin dedikləri idi bu. Biz efir boyu çalışacağıq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin də sözçüsünün bununla bağlı mövqeyini alaq. Hər halda elə şənbə günü Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov demişdi ki, Yaşar Əliyev generaldır, general kiməsə zor tətbiq etməz, onun tabiçiliyində o qədər sıravi işçiləri olur. Orada adam döyməyə də ehtiyac yoxdur demişdi, axı niyə görə də döyməlidir? Bu Ehsan Zahidovun dediyidir, amma yenə də biz canlı efirdə onu suallarımızı ünvanlamağa çalışacaq. İndi qayıdırıq studiyaya, qonaqlarımızla danışacaq, amma bu arada koordinatlarımızı deyək. Bizə yaza bilərsiniz efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə şəhər telefonumuzda açıqdır 436-77-41 sayılı telefona zəng edib efirdə suallarınızı vermək imkanınız var. Gözəl xanım, sizdən başlayaq. Şənbə günü aksiyanın iştirakçılarından olmuşsunuz, sizin təəssüratlarınızı alaq.
Təbii, şənbə günü mən də aksiyanın iştirakçılarından biriyəm, həm də onda qeyd edeyim ki, bu aksiyanın təşkilatçılarından biriyəm və mən aksiyanın ikinci hissəsində həbs olunmuşdum. Aksiya bir neçə dəfə davam elədi, bir neçə dəfə polis kordonu yarıldı. Yarım saatdan sonra aksiya yenidən başladı Nizami heykəlinin ətrafında və həmin vaxtı. Yəni bizim üzərimizə çoxlu sayda polislər hücum elədilər və xüsusi zorakılıqla bizi avtobuslara mindirdilər. Yəni bütün çəkilən kadrlarda, video kasetlərdə də bu əksini tapıb və avtobusun içərisində bizi bölməyə aparana qədər şəhərin xeyli hissəsindən fırlatdılar. Əvvəlcə bilmirdilər hara aparırlar. Sonda məlum oldu ki, Səbail rayon 8 saylı polis bölməsinə gəlirik və biz gəldik burada gördük artıq bizim çoxlu sayda AXCP üzvləri, digər bizim müstəqil gənclərimiz həbs olunub buradadılar. Bizi ayırdılar, zala gətirdilər. Həmin bu o zalı idi ki, bizim AXCP Sabirabad rayon şöbəsinin sədri Tofiq Zeynallı indi danışdı, onlar da zaldaydılar. Biz şəhəri daxil olarkən məlumat aldıq ki, Tofiq bəyə qarşı Yaşar Əliyev tərəfindən xüsusi zorakılıq olub və burada bir neçə dəfə insident baş verdi bizim oturduğumuz zalda. Burada əyləşmişdi gənclər, qadınlar və bizim rayon təşkilatlarından olan nümayəndələrimiz. Nədənsə polis işçiləri xüsusi agressivlik nümayiş elətdirirdilər aksiya iştirakçılarına qarşı. Bu vaxt mən partiya rəhbərinə daxil olan bir adam kimi aksiya iştirakçılarına xahiş elədim ki, hər hansı provokasiya getməyək. Aksiyanın yaxşı alınmasından, çoxlu sayda adamın iştirak elənməsindən elə 82 nəfərin həbs olunması oydu ki, deməli aksiya da baş tutub və biz öz tələblərimizi səsləndirə bilmişik. Və bundan sonra bizim iştirakçılar, aksiya iştirakçıları sakitləşdirər və polislər də məcbur oldular, artıq əl çəkdilər. Amma onlar istəyirdilər ki, bir neçə dəfə cəhd elədilər ki, orada xüsusi zorakılı hallar baş versin. Hətta mənim özüm bir dəfə durdum, bu insidenti arasına girdim, bir dəfə Nurəddin Məmmətli girdi onu və bunu xüsusi düşünülmüş şəkildə edirdilər. Mən bunu şahid oldum. Adi sizə bir fakt deyim, yəni bəlkə də bu efirdən yaxşı səslənməyəcək. Adi insani tələbatlar var da. Məsələn, zaldan insanlara bəzi şeylər üçün çıxmağa icazə verilmirdi. Yəni, hər halda bu heç bir nə insanlığa, nə heç bir beynəlxalq konvensiyaya, heç bir qanuna yerləşmir də. Bu insanlar bu hüquqlarını təsəvvür eləyin, yarım saat 40 dəqiqədən sonra təmin eləyə bildilər, hansı ki, dedilər, artıq general razılıq verdilər və qeyd eləyib ki, Yaşar Əliyev özü birbaşa bu prosesə nəzarət eləyirdi, orada kabinetdə əyləşmişdi, hərdən mən də birini yanına dəvət elədi və o iki polis Yaşar Əliyevin iştirakına bizim zala daxil oldu və gəldi məni göstərdi başqa bir nəfəri ki, bunlar aksiyada çox aləmi qatırdılar, haray həşir salırdılar. Mən də dedim ki, azadlıq şuarı qışqırmışam, azad seçki qışqırmışam və bunlar aləmi dağıtmaq üçün heç bir əsas ola bilməz də. Yəni, belə yəni demək istəyirəm ki, belə bir şeyin mən özüm şahid
oldum. Gözəl Bayramlının dedikləri studiyada həm də Cəmil Hacıyevdir. Mən dedim Demokrat Partiyasının Gənclər Təşkilatından. Cəmil bəy Rövşən Nəsirlinin döyülməsinin şahidi olub. Zəhmət olmasa Cəmil bəy Rövşən bəyin döyülməsi ilə bağlı danışardınız, əhvalat necə baş verib. Yeri gəlmişkən Rövşən Nəsirli ilə bağlı artıq biz bir qədər əvvəl məlumat aldıq ki, ombudsman müraciət edib Daxili İşlər Nazirinə və baş prokurora bu işin araşdırılması üçün ombudsman aparatının əməkdaşları həbsxanada olublar, demək təcridxanada olublar və onunla görüş keçiriblər. Mən qeydlərə baxardım. Demək məlumatda deyilir, ombudsman aparatının yaydığı məlumatda ki, bədəninə baxış keçirilərkən Rövşən Nəsirlinin sifətində müxtəlif xəsarət izlərinin olduğu müəyyən edilib. Aparatdan bildiriblər ki, Elmira Süleymanova baş prokuror və Daxili İşlər Nazirinə müraciətdə bu məsələnin araşdırılmasını istəyib. Az sonra biz Elçin Behbudovla da əlaqə saxlayacağıq. O da Rövşən Nəsirli ilə görüşüb, onun da fikirlərini alacaq. Amma əvvəlcə hadisənin şahidi Cəmil Hacıyevin fikirlərini alaq. Danışarsın.
Ümumiyyətlə, bu ənənə halındadır. Bu gənclərə qarşı polis çox zorakı hərəkətlər edir. Yəni, bundan əvvəlki aksiyalarımızda da belə hallar olmuşdur. Şəxsən mənim başıma dəfələrlə belə oyunlar açılıb və şikayətlər dəyəmişik. Ancaq heç bir effekt alınmayıb. Konkret olaraq Rövşən Nəsirliyə gəldikdə isə, deməli, ilk dalğada, yəni 19-da olan aksiya zamanı ilk dalğada o ələ keçə bilməmişdi. Polislər qaçmışdılar, onu dalayıcan tuta bilməmişdilər və mən də öz üzvlərimizə ciddi xəbərdarlıq eləmişdim ki, polislə heç bir provokasiya getməyin və eyni zamanda qarşı durmada alınmasın. Şuarlarınızı deyə bilərsiniz, amma polis sizə dağılın desə, yəni qovlasa, çıxınızda gedirsiniz, heç bir qarşı durmaya getməyiniz. Biz de böyle bir vəziyyət idi. Röşən Nəsirli bizim yanımızda idi. Bu deməli bir dəfələrindən çıxdığı üçün gəldi, bizim yanımızda qaldı, dayanmışdı. Polis de geldi ve bizden böyle bir qarşıdurma yox idi. Sadece olarak onu tuttu. Tutdu ve biz de dedik ki, ben de yaxınlaşdım, dedim ki, bəs burax çıxıb gedirik de, biz qeydən halında saxlamışsan, biz axı aksiya demək olar ki bitmişdi. İkinci dalgada Gözəl xanım buyurdu ki, ikinci dalgada deməli polis tərəfindən saxlanılmışdı, yəni saxlanılıb avtobusa doldurub aparılmışdı, ikinci dalğanın iştirakçıları da. Amma biz deməli tamamilə lap sonlarda həbs alındıq. Və həbs alınandan alındıq və 8-ci bölməyə aparılanda postpatrul xidmətləri tərəfindən elə ilk qapının ağzında mən axırda gəldim. Məni axırda buraxdılar maşından. Röşən Nəsirli ilə bizim deməli üzümüz Kamal Hüseynov idi. Onları çox agresiv qarşıladı. 9 sayılı polis bölməsinin rəisi polkovnik leytenant Həsən adı Həsəndir, familiyasını bilmirəm, amma Həsəndir adı, Naxçıvandan da
onun çox
Həsən Abdullayev, bəli. Polivoy formada idi və başladı uşaqları təpi yox, yumruğun altına salmağa. Və sifətinə vurmurdular uşaqların, amma sinələrinə, əllərinə, qollarına dəyirdi olan yumruqları. Və mən yox, onlar da deyirlər ki, biz nə eləmişik ki, bizi belə qarşılayırsınız.
Zəhmət olsa biraz uşaqdan danışarsınız.
Onlar yani saxlanılan şəxslər deyirlər ki, bəs siz biz nə iş eləmişik ki, hansı biz qanunu pozmuş ki, siz bizlə belə davranırsınız. Və mən də daxil olanda öz iradlarımı bildirdim polkovnik leytenanta ki, bəs bu sizə yaraşmayan bir hərəkətdir. Siz necə bir zabitsiz ki, gəncləri incidirsiniz, gənclərə zərbələr vurursunuz. Bunlar sizdən nə burdan ayrılandan sonra sizdə nə təsirat ola bilərlər? Bu insident çox da uzanmadı, sakitləşdi, nəhayət ki, polkovnik leytenant Həsən Abdullayev və bizi ikinci mərtəbəyə qaldırdılar. İkinci mərtəbədə deməli, bütün saxlanılan şəxslər oradaydı. İlkin hesablamalar 68 nəfər göstərdi, sonra da daha da gətirildilər. Burada Yaşar Əliyevin, general Yaşar Əliyevin hərəkətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, o gənclərə bir-bir yaxınlaşırdı və üzlə tanıdığı şəxslər ki, hansılar ki, aktiv idilər, əvvəlki aksiyalardan onları başqa otaqlara yönəldirdi və eyni zamanda da yəni kim ki sapatrevliyin müqavimət göstərirəndə elə o yerindəcə cavabını verirdi. Yəni gözümüzün qabağında bir neçə yəni Yaşar Əliyevi bölsək bəlkə bir 5 dənə nəticə gənc çıxar, cansız uşaqlara yumruq vururdu özü də başına.
Tanıyırdınız
mı gəncləri? Yəni onların əksəriyyəti demək olar ki, necə deyim, belə bir tərəflər idi və eyni zamanda orada aksiyaya kör təbii qoşulanlar idi. Hansılar ki aydınlaşdırıldı, aydınlaşdırandan sonra bizdən ayrıldı. Hansı görünür ki, onlar deməli partiya üzvləri deyirlər, gənclər təşkilatlarının üzvləri deyirlər və onlar aparadılar deməli qapının ağzına. Qapının ağzında Yaşar Əliyev başlayıb onları deməli bir dənə yumruq, bir dənə təpi yola salmağa. Bax belə.
Konkret
Rövşənlə, Rövşən Nəsirli ilə bağlı, deməli orada bir plakat məsələsinə görə onun deməli var idi plakat məsələsi. Orada gəldilər ki, bəs orada söhüş olub, görək ki, polislərə qarşı. Ancaq necə polis savadlıdır, mən başım çıxmır da. Bu iki dənə ingilis dilində sözü başa düşmür ki, mən o sözü də gətirməyəcəm dilimə. Amma orada polisə aid heç bir şey yox idi. Heç bir şey yox idi. O bir Azərbaycanın neftinə aid bir söhüş idi ki, bu neft qara günə qalsın, bu neftin üzvətindən millət qara gündədir. Bəli də belə bir hansı məğzi belə bir şey verirdi. Deməli, orada da dedilər ki, bəs bu polisə qarşı bir söhüş yazmışsınız siz. Gəldilər, deməli, dəyanətlə Rövşən apardılar. Dəyanət deməli Xaçəbəsi, gəzət təşkilatının üzvüdür. Və onu apardılar ki, siz idiniz orada. Hə, bunların bunların əlində plakat olub, sonradan biz kadrlara baxdıq, şəkillərə baxdıq. Onların əlində kadrlar olub, amma söhbət əgər o söhüş plakatdan gedirsə, onların əlində olmamışdı. Mən görməmişəm onların əlində.
Dəyanətin əlində azadlıq olub.
Onların əlində elə bir şey olmayıb. İki nəfərin əlində.
Kənarçılar əlimizdə olmayıb. O birinin o müstəqil gənclər özləri çıxarıblar.
Aksiyaya qoşulanlar,
bəli özləri özdə şüar çıxardılar. Amma bizim şüarlar azad seçki, azadlıq, Qarabağ şüarları olub. Yəni başqa
şüarlarımız olmayıb. Belə bir şəraitdə deməli bunların ikisini apardılar ki, sizin nəsə belə şübhələnə bilər ki, bunların əlində ola bilər. Onlar aparıb orada sorğu-sualı edib döymüşdülər. Yəni bizim gözümüzün qabağında olmamışdı bu, başqa otaqda olmuşdu. Biz bunlar bizim yanımıza gələndə bir çox pis vəziyyətdə idilər. Hələ bir iki qat olmuşdu, yəni qarınlarından güclü zərbələr vurmuşlar bunlara. Onlar iki qat formada gətirdilər, atdılar bizim otağa və biz onları tez yer verdik, yerləşdirdik. Ondan sonra Rövşən nəsli çox necə hissli idi, biraz...
Əsəbi
idi mi? Bəli, əsəbi idi biraz. Dedi ki, bəs orada olan kapitan və mayora ünvanlandı ki, bəs siz necə polisisiniz ki, əgər sizin bir necə bir hüquq müdafiəçisiniz ki, mən burada hüquqlarım pozulur, amma siz burada başlamışsınız ki, mən sizə 310-cu mülki prosesiyal mövzu istəyirəm. İnzibati xətalar məcəlləsinin 310-da sizə qarşı bir protokol tətbiq edirik. Sən elə bizim əgər hüquq araşdırıcısansa, sən əgər burada deməli fakt araşdırıcısansa, dur gəl gör mən nə günə qoydular, sən dur get gəl bir onlara bir söz deyəsən bəlkə. Yəni məğzi bundan ibarət idi. İndi mən təfərrüatın nöqtə-nöqtə deyə bilməyəcəm.
Biraz qısa.
Yəni orada da o insident yarandı və orada da mayor durdu, dedi ki, bəs baxarsan sən, biraz söyüşdü, mayor yenə Rövşən Nəsirliyə qarşı və dedi ki, sənə 1500 qədən verdirməsən, məndən şimdi belə pis adam yoxdur, belə bir şey. Sonra da yenə də bizim gözümüzün qabağında olmadan, deməli Rövşən Nəsirliyini aparıb döymüşdülər, o ikinci dəfə aparıb döyəndə sifəti zadı, yəni artıq, gündə idi, demək olar ki, sifətinə zərbələr vurulmuşdu. Və məhkəməyə gətiriləndə də Əli Daldan qandallı idi. Hamı sərbəst formada gətirilən halda bu Əli qandallı formada gətirildi və hamı ilə bir yerdə qoyulmadı. Və bu qaydada.
Siz, bu artıq o hakim ki, o işə baxıb, o özünə hörmət bir insan kimi və hakim kimi hörmət eləyən insan olsaydı o hakim, Əli qandallı onu ora gətirən polislərə sərt cavab verərdi və dərhal tələb eləyərdi ki, onun qolu açılsın. O görünür, o hakim özü-özünə bir hakim kimi və insan kimi hörmət eləməyən bir insandır.
Aha. Səhv Məmmədovun dedikləri idi, hüquq müdafiəçisi. Səhv Məmmədov, yəni ixtiyarı yoxdur mu polisin qolu qandalla aparsın?
Olar, amma hansı halda? Əgər o məhkəmə hakimi ondan tələb eləyərdi ki, niyə bağlamısan da? Bəlkə o müqavimət göstərirdi, qaçmağa cəhd göstərirdi. Məhkəmə tələb elədi onu.
Biz bizi ayrı-ayrılıqda məhkəməmiz gedirdi. Bizi bir zala yığıb olmurdu. Biz ayrı-ayrılıqda olurdu. Mən şəxsən deməli çıxanda gördüm nəsələn. Və nəsələn dedim ki, bu nədir bu? Gənci niyə görə bu günə qoymusunuz? Siz nə ixtiyarınız var ki, bunun sifəti zadı belə gözü görünməz hala düşüb. Rövşən Nəsirli görünmürdü. Əlindən tutub apardılar. Gözləri biraz zərbədən bağlı idi. Əlindən tutub apardılar. Bəs o da mənim üstümə düşdülər ki, bəs sən hələ ki başın sağ salamatdır burada. Çıx get ki nə? Sən kimsən onu müdafiə edirsən? Mən dedim ki, bəs mən də bir gəncəm. Mən borcum da onu müdafiə etmək.
Səbəb, eşitdi studiyada gedən söhbəti. Yəni, Tofiq Zeynalının dedikləri, Cəmil Hacıyevin dedikləri, sizin fikirlərinizi öyrənək.
İndi bu deyilənlər həqiqətdirsə, əlbəttə bunlar bizim qanunvericiliyin, həm də bizim tərəfdar çıxdığımız o beynəlxalq normaların kobud surətdə pozulmasıdır. Yerdə deyirəm ki, əgər bu deyilənlər həqiqətdirsə. Əvvəla bu şəxslər birincisi ondan başlayaq ki, deyək ki,
hər halda üzr istəyirəm. Yəni o görüntülər var. Rövşən Nəsirlinin şəkli var avtomobilə mindiyi yerdə. Yəni üz gözündə şişlər, göyərtilər və s.
Yox, bilirsiniz nədir? Toplantının dağıdılması, qüvvə tətbiq etmək məsələsi var. Əvvəla bu toplantı əgər dinç xarakter daşıyırdısa və amma qanuna uyğun deyildisə, belə deyək, hakimiyyətin o nöqteyi nəzərindən, onlar səbəb eləyir ki, ola bilsin, bu dinç xarakterli idi, amma qanuna uyğun keçirilmirdi. Bunda güc tətbiq olunmağı üçün prinsiplər var. O prinsiplər ona yönəlməlidir ki, məqsəd insanlara cəza vermək yox, o toplantının qarşısını almaq olmalıdır. Yəni, müstəsna qaydada ona yönəlməlidir ki, o insanlar oradan sıxışdırılıb çıxardılsın. Belə deyək. Tutaq ki, bu vəzifəli şəxslərdir, bunlar göstəriş alıb, onlar üçün fərqi yoxdur bu qanun. Onlar onun qərarı qəbul edənlər başqalardır. Hesab edirlər ki, bu qanunsuz, qanuna uyğun olmayan toplantıdır. Onlar orada o hərəkətlərində maksimum çalışmalıdırlar ki, əgər burada dinç xarakter daşıyırsa, hər hansı bir deyək o ictimai asayişi, ictimai təhlükəsizliyi, insanların sağlamlığına və mənəviyyatına ziyan gətirən hallar yoxdursa, ondan sonrasına dövlət təhlükəsizliyinə xələl gətirən hal yoxdursa, deməli bu dinç bir yığıncaqdır. Bu dinç yığıncağı da əgər imkan verilmirsə keçməyə, bunda da davranış qaydaları var, ona uyğun olmalıdır. Məsələn, indi siz deyirsiniz o sir sifəti. Əvvəla o orada zor tətbiq olunub, bu aşkar idi. Mən də o artıq gəldim, sonradan çıxdım ora və belə deyək, artıq bir neçə toplantıdır ki, təəssüf ki, polis lüzumsuz və qeyri-adekvat güc tətbiq eləyir. Yəni o yerdəki insanları sıxışdırıb yalnız uzaqlaşdırmaq lazımdır. Orada dubinkadan və digər şeylərdən istifadə edirlər. Bu yol verilən halda olur. İki, deməli bu toplantılarda deyək, o insanlar ki onlara xəbərdarlıq eləyirlər deyiləndən sonra imkan veriblər, çıxıb gedirlər və bunları təqib eləmək, bu tamam qanuna ziddi və bizim qanuna da ziddi, beynəlxalq normal. O insan ki artıq çıxıb gedir və heç bir müqavimət göstərmir, onu daldan qovub, nə bilim, tutmaq, sonra təqib eləyib vurmaq, bu olmaz. Belə hallarda biz qeydə almışıq, bunlar da var. O ki qaldı o polis bölməsindəki hərəkət. Deyilənlər düzdürsə, artıq o əlbəttə çox ciddi qanun pozuntusudur və buna görə müvafiq vəzifəli şəxslər əslində cəza tətbiq olunmalıdır onlara münasibətdə və bu artıq belə deyək, pis rəftardır, işgəncədir və belə
yəni
deyək,
işgəncə kimi qeyd
olunur. Əlbəttə, yəni bu əgər bu insanın birincisi orada insanların o azadlıq hüququn pozublar, onları saxlayıblar. İkincisi də saxlama yerində artıq bunlara güc tətbiq ediblər. O saxlandıqlar yerdə. Bir var meydanda dağıdan zaman, məsələn yenə deyirəm, o bilirsiniz toplantıların dağıdılmasında güc tətbiq oluna bilər. Bu beynəlxalq normalar. Hətta elə ixtişaşlar var ki, orada vurub öldürürlər insanları, məsələn tax Qaya Türkiyəyə qarşı. Orada vurub öldürmüşlər o mitingin iştirakçısını, amma Avropa Məhkəməsi hesab elədi ki, bu adekvat bir addım idi. Baxmayaraq orada kompensasiya təyin elədilər. Amma yəni bu artıq meydandan gətirilib, saxlanma yerindədir və burada artıq hər hansı bir davranış baş verirsə, bu bütün hallarda, yəni istəyir təhqir olsun, psixoloji olsun, istəyir fiziki olsun, bunlar hamısı yol verilməyən haldır.
Səbəb, belə halların təkrarlanmaması üçün nə etmək lazımdır? Yəni məhkəməyə müraciət etmək lazımdır, yoxsa
bilirsiniz bizim ölkəm, bizim yox, mən hesab edirəm hər kəs, xüsusən indi fəal şəxslərdir, belə bu hərəkətlərə baş qoşurlarsa, toplanma, özlərinin toplaşma azadlığı hüququnu israrla həyata keçirtməyə cəhd edirlərsə, o qalan hüquqlarını müdafiə eləmək üçün səy göstərməlidirlər. Bizdə hər cür mexanizm var Azərbaycanda qanunvericilik səviyyəsində. Məhkəmə mexanizmi var, nə bayaq dediniz, ambulsuma, məhkəmədən kənar mexanizmlər var, beynəlxalq mexanizmlər var. Əlbəttə, hər kəs burada indi hüquqi yardım filan bu öz yerində, amma yəni artıq kütləvi surətdə o insanlar ki, deyək, onlara qarşı zor tətbiq olunur. O insanlar ki onları tutub saxlayırlar, ya polisdə xəbərdarlıq edirlər, ya məhkəmə vasitəsilə xəbərdarlıq edirlər, cərimə olunurlar və inzibati həbs tətbiq olunur. Onların hamısı ayrı-ayrılıqda məhkəməyə şikayət etmək hüququ var. Bizim milli məhkəmələrdə öz hüquqlarını tələb eləmək hüququ var. Bu nail olmasalar, deməli təxminən bir neçə maddə pozuntusu burada aşkar görünür. Birincisi Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsinin birinci hissəsi toplaşma azadlığı hüququ pozulur. İkincisi bunları saxlayırlar. Bu deməli o deməkdir ki, konvensiyanın 5-ci maddəsi pozulmuşdu. Və eyni zamanda məhkəmədə də bunların işini yaxşı araşdırmırlar. Bu da 6-cı maddənin pozulmasıdır. Hətta orada diskriminasiya halı da ola bilər ki, ola bilsin ki, bir də görsün şəhərin mərkəzində hansısa qüvvələrə icazə verirlər toplantı keçirtməyə, amma digərlərinə vermirlər. Bu aşkar diskriminasiya halıdır. Bu da 14-cü maddənin pozulmasıdır. Eyni zamanda bu toplantının keçirilməsi üçün əvvəlcədən məhkəməyə müraciət eləyib qərar almaq hüququ var. Bizim indi yeni qanuna görə, axırıncı dəyişikliyə görə, deməli, toplantıya icazə verilmirsə, bundan bağlı vaxt olmalıdır ki, toplantıya qədər o təşkilatçılar məhkəməyə müraciət eləsin, məhkəmə onlara qərar versin toplantının gününə qədər. Əgər razılıq versə ki, bu o orqanın qərarını ləğv eləsə, bunlarda imkan olsun. Və bu da olmasa, onda burada 13-cü maddə, artıq konvensiyanın 13-cü maddəsidir. Effektiv hüquq müdafiə vasitələrindən effektiv istifadə hüququ da pozulur. Görün nə qədər pozuntu var. Mən əlbəttə deyirəm ki, bu məsələlər hüquq müstəvisində getməlidir. Bizim qanunvericilik də buna imkan verir və təminat verir. Bizim tərəfdar çıxdığımız beynəlxalq normalarda. Təkcə Avropa Məhkəməsi yox. İnsan Hüquqları Komitəsinə fərdi qaydada şikayət vermək olar. işkəncələrinə komitəyə fərdi şikayət vermək olar. Yəni gör bir neçə mexanizm var. Hətta qadınlara qarşı ayrı seçkilin bütün formalarına bağlı komitəyə şikayət vermək olar. Yəni görün nə qədər mexanizm var. İstifadə olun. Mən ancaq onu israr eləyərdim ki, aha, kimsə hesab eləyirsə onun ona münasibətdə toplaşma azadlığı hüququ pozulub, ona münasibətdə qüvvə tətbiq eləyiblər, pis rəftar olub və yaxud o hüquq müdafiə vasitələrindən effektiv istifadə eləyə bilməyib. O mexanizmlərdən istifadə. Ay bu 5 il çəkəcək, 3 il çəkəcək. Buna haqq qazandırmıram mən.
Səhv Məmməd onu dedilər. Gözəl xanım, deyəcəyiniz var isə çox qısa Elçin Behbudov telefon xəttində də artıq.
O məktubla bağlı qeyd eləmək istəyirəm. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna görə 5 gün əvvəldən müvafiq icra strukturuna müraciət olunur və biz müraciət eləyirik. Təəssüflər olsun ki, biz bu 6-cı gün 19-u bizim aksiyamız olandan bir gün qabaq 18 işin sonunda saat 5-də bizə zəng eləyirlər ki, gəlin cavab aparın.
Yəni cavab üzrə artıq avtomatik 13-cü maddə pozulub.
Bəli, əvvəlcədən əlimizdə olmur ki, həmin o proseduralar yerinə yetirir. Yəni bu imkanı bizə bu icra strukturu tanımır. Yəni ona görə bu məsuliyyət də yenə.
Deməli avtomatik 13-cü maddə pozulub. Artıq sizin bir maddə var. Artıq yəni bəs necə oldu Varşavada Başkovski və başqaları Polşaya qarşı işində necə oldu? Məhz bu cür oldu. Məhkəmə onları hüququn tanıdı, amma artıq gec idi.
Elçin Behbudov telefon xəttindədir. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Siz bu gün Rövşən Nəsirli ilə görüşmüsünüz, o cümlədən başqa həbs yəni həbsxananlarla görüşmüsünüz. Konkret Rövşən Nəsirlinin vəziyyəti ilə maraqlanırdıq ki, necədir onun vəziyyəti? Üzündə, gözündə şişlər, göyərtilər falan var idimi? Buyurun.
Çox sağ ol sualınıza görə. Yəni bu gün mən köməkçim Samir Abdullayevla Bakı şəhər baş polis idarəsinin tabeliyində olan Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsində olduq. 5 nəfər yəni inzibati qaydada təqsirləndirilən şəxslərlə görüşdük. Onlardan da biri Rövşən Nəsirli. Rövşən Nəsirli mənə bildirdi ki, yəni Sabahlı rayonunun 8-ci polis bölməsində ona qeyd insanı rəftar olub, yəni onu da duyublar. Bədəninin müxtəlif yerdə xəsarətlər var, yəni döyülmənin, işgəncənin əlamətləri var. Sağ gözünün altında qançır var, alnında, adının altında qançır var, sol qulağı əzilib və sağ əlində qançır var, göstərdi məni, hamısı. Və bildirdi ki, onun əlinə qandalı vurub, yəni qeyri insanı rəftar ediblər. Məqsəd də, yəni ki, sən nəyə görə icazəsiz toplantıda iştirak etmirsən. Mən orada dərhal məni həkim düzdür, onun həyatına demək olar ki, elə bir təhlükə yoxdur. Yəni, deyim ki, nasıl kanap, yox, elə şey yoxdur. Mən orada təcili yardımda çağırtdırdım. Mənim yanımda təcili yardım müayinədən keçirdilər. Yəni bu gördüklərimlə əlaqədar, yəni orada inzibati saxlama məntəqəsindən saxlanma şəraitindən şikayətlər olmadı. Əsas Rövşən Nəsirlinin şikayəti o toplantıda, qanunsuz toplantıda sonra ki gətirirlər bölməyə, bu bölmədə 8-ci bölmədə ona qarşı qeyri insanı rəftar olub, onunla da bağlı mən bu günləri artıq Bakıçar Baş Polis İdarəsinin rəisi Rafiq Abbasova müraciət elədim. Bu məsələ araşdırılsın. Hər halda mən əminəm ki, gəlib onunla görüşəcəklər və onun dediklərini qeyd alacaqlar. Və mənə də nə lazım idi, bəzi sənədləri əldə etdim və lazım gələcəksə beynəlxalq qurumlara da, yəni işgəncələrlə məşğul olan beynəlxalq qurumlara da müraciət edəcək.
Aha, Elçin bəy, təşəkkür edirəm, amma bir şey də soruşum.
Buyuruz.
Ambudsman da müraciət edib, demək,
ambudsman gəlməyib. Çünki ambudsman gəlsəydi, ambudsman aparatından gəlsəydi, hər halda Rövşən Nəsirli mənə deyərdi ki, ambudsman aparatından gəlib onu da görüşüblər. Mən elə söz demədim. Ancaq mən bir şey də biləsiniz. Yəni, mən öz kanallarımla əlaqə saxladım Bakıçayar Baş Polis İdarəsinə. Yəni, o Rafiq Abbasova məktubu göndərmişəm. Məktubun surəti də var məndə. Ancaq öz kanallarımla mənə bildirdilər ki, güya Rövşən Nəsirli ki, güya məndirəm. Orada polisə müqavimət göstərib, kimisə üstünə tüpürüb. Mən buna inanmıram, inandırıcı deyil. Çünki Rövşənlə danışanda haradasa biri var, belə cəsarətli adam ola. Deyəsən ki, bunu eləyər. Acı hiss olunur ki, özləşən onu eləyən deyil.
Siz dediniz ki, lazım gələrsə beynəlxalq qurumlara müraciət edəcəm.
Bəli, əlbəttə ki. Sizin işin... Əlbəttə ki. Bilirsiniz nətərdir? İcazəsiz toplantıda gəlir, real danışaq. Laf Avropa sivil dövlətlərdə də icazəsiz toplantılar deyək ki, polis tərəfindən dağıdılır, icazə verilmir. Ancaq sonradan bunu təqib eləmək, bölməyə gətirib, bölmədə həmin şəxslə qeyri insan rəftar eləmək hər hansı bu ən ciddi qanun pozuntularından biridir. Yəni bunu mən ciddi tənqid edirəm, pis deyirəm və hər halda bu işlə əlaqədar biz sona qədər məşğul olacağıq.
Aha, sona qədər deyərkən nəyə nəzərdə tutub?
Beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcək. Hər halda Rövşən də 15 sutka verilib ona, 310-cu maddə tətbiq olunub, inzibat gəldi. Hər halda Rövşən də çıxacaq, Rövşəni də çağıracaq, ondan lazımı yerlərə müraciət eləməsinə köməklik göstərəcək. Çünki mən qulaq asırdım, mənim həmkarım Sahib Məmmədov orada çıxış edirdi. Burada işgəncələrə qarşı bəli təşkilatlar var, işgəncələrə qarşı beynəlxalq qurumlar var, orada Avropa Şurası var, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı var, İnsan Hüquqları Komissiyası var. Əlbəttə bu prosedurlardan, mexanizmlərdən hamısından istifadə eləmək lazımdır. Məhkəmələr var, düzdür. Məhkəmələrin əksəriyyəti bəzi hakimlər görsən ki, müstəqil qərar çıxada bilmir, işgəncəyə gəlib çatanda çalışırlar, göz yumuşuna ancaq indi qayda var, qanun var. Hər halda şah qanun deyil, qanun şahdır.
Elçin bəy, bəs Azərbaycan daxilində bu məsələni həll eləmək olarmı beynəlxalq təşkilatlara?
Azərbaycan daxilində məhkəmələr var, məhkəmələrə müraciət eləmək lazımdır. İndi biz hər halda cavab gözləyirik, Bakışar baş polisiyası, mən əminəm ki, cavab verəcəklər və daxili təqiqatlardan gedib onlarla görüşəcəklər, onları dindirəcəklər, görək onlar nə cavab yazacaq. Çünki telefon söhbəti, bəzi sənədlər də mən əldə eləmişəm, lazımı sənədləri, lazım olacaq, hamısından istifadə edəcəyik.
O lazım sənədlər nədir elə, bəlkə açıqlama verəcəksin?
Mənə lazım olan sənədləri. Yəni Rövşən nəsibi ilə bağlı.
Aha. Yəni ona işgəncə verilməsi ilə mi bağlı?
Yəni mən bir kəlmə söz dedimsə, lazım olacaq istifadə edəcək.
Hüquq müdafiəçisinin alətlərini də hamısını açmaq istəmir də. Bu belə olan şeydir. O təhqiqat aparır özü üçün. Ola bilsin onun elə heç öz belə bir ictimai təhqiqatdır. Ona görə bəlkə heç açıqlamaq istəmir.
Amma biz inandırıcıdır.
Çünki bilirsiniz, sahib bəlkə çox düz deyil. İstəmirəm başqa insanlar deyək ki, nə tərdiyim, bundan argument gətirsinlər bizə qarşı. Ona görə məni düzgün başa düşür.
Argument bir dəqiqə gətirə bilərəm.
Bəzi irad üçün var ki, niyə konfidensiallığı gözləmirsiniz, elə hər şeyi açmaq ardırsınız. Siz jurnalist deyilsiniz. Başa düşürüz xanım məni.
Aha, Elçin bəy, demək həmin aksiyanın iştirakçılarından biri Cəmil Hacıyev studiyamızdadır. Sizə deyəcəyi var. Buyurun.
Elçin, mən salam eləkəm.
Salam.
Deməli 30 apreldə biz deməli Neft Akademiyasında gənclərə terrora qarşı deməli il dönümündə bizi tuta saxlamışlar, apardılar bizi Nəsimi rayonu baş idarəsində. Orada mənim ölkəm döymüşdülər və başıma elə zərbə vurmuşlar ki, fırlanırdım yerimdə, elə az qardım yıxılan mən tuta. Apardılar məhkəməyə, orada 10 sutka verdilər. 10 sutkadan da deməli nə qədər polislərə yalvardı ki, bax bu başı fırlanır da, bir nənəm yardım edirsiniz də, buna bir nənəm qalıp olmuş gəlsin, gəl, gəlmə. Amma siz gəldiniz, sabahsı gün gəldiniz, üzr istəyirəm, bir nənəm mən sözümü qutam, sabahsı gün gəldi, sizin təhkidinizdə üst qalıp olmuş gəldi, orada mənə bir dənə təcili yardım gəldi, mənə orada bir dənə keyrici vırdı ki, bu alsın və dedi ki, əgər davam edirsə, bu, deməli, ürək bulanlar davam edirsə, bunu buradan qospitalizə olunmalıdır. Amma söz ondan sonra, bu, fakt idi da bu da, bu fakt idi. Fakt, amma fakt araşdırmadı axı. Siz deyirsiniz ki, araşdırılacaq belə.
Bir dəqiqə. Sizlə gəlib mən görüşmüşəm orada.
Bəli, görüşmüşsünüz.
Görüşmüşəmsə demək, sabah gələ bilərsiniz, sizə göstərə bilərəm. Sizinlə də bağlı mən Bakışar baş polis tarafına müraciət eləmişəm. Mən onların cavablarını gözləyirəm. Qoy cavab verəndən sonra, yəni onun da yüksək instansiyalar var. Olmayacaq, beynəlxalq işgəncələrlə məşğul olan beynəlxalq qurumlar var. Onlara müraciət edəcəyik.
Və ümumiyyətlə mən belə Elçin müəllimdə qulaq asır deyim. İndi bu belə deyək, hüquq müdafiəsi tutaq ki, siz hesab edirsiniz ki, öz vəzifəsini axıracan yerini. Bəs siz özünüz o cür sizin o cür pis rəftardan sonra hansı hərəkətləri, hüquqi hərəkətləri eləmişsiniz? Yəni mən sizdən sual eləmirəm, cavab vermək üçün demirəm. Ümumiyyətlə mən istərdim ki, hər kəs ilk növbədə çalışsın özü öz hüquqlarını müdafiə etsin. Bu hüquq müdafiəçiləridir, mexanizmlərdir. Bunlardan nə qədər mümkündürsə, nə qədər onlardan
Hüquq müdafiəçiləri, hüquq təşkilatları nə üçün mövcuddur?
Bilirsiniz, hüquq müdafiəçisi, bax, o indi məsələn Elçin Behbudov sadaladı da, o funksiyalarını yerinə yetirdi, məlumatlandırdı, sənədləndirdi, orqanlara müraciət elədi. Bunun ayrılığından başqa bir mexanizm varsa, məsələn, məhkəmə deyir ki, qərar çıxartsın, vəzifəli şəxs deyir ki, kiməsə cəza tətbiq eləsin. Yəni, bütün ictimai təşkilatların 4 cəmi funksiyası var. Hüquq hərəkətlər eləyə bilərlər, ictimai hərəkətlər eləyə bilərlər.
Gənc deyir ki, davamı olaydı bu hərəkətin.
Yəni, davam nədən ibarət idi? Məsələn, tutaq ki, o Elçin Behbudov olub mən. Məsələn, mən nəyə bilərdim? Məsələn, tutaq ki, sonra əgər o məhkəməyə müraciət eləsəydi, bəlkə mən vəkil xidməti göstərə bilərdim, bilmirəm. Yəni, bu davam budur ki, o hüquq müdafiəsindən arayış ala bilərdi ki, o faktı təsdiq eləsin, onun sənədlərin, onun və s. Yəni, əlində bir o hüquq müdafiəsinin ona baş çəkməyindən bir faktor kimi istifadə edib öz hüquqların sonrakı fazada gərək müdafiə eləyidi. Siz nəzər alın ki, hüquq müdafiəçiləri də məhdud şəraitdə fəaliyyət göstərirlər. Hüquq müdafiəçiləri indi Elçin müəllimin çıxışı var oralara, amma hər hüquq müdafiəsinin polis bölmələrinə heç imkanı yoxdur.
Bir dəqiqə, bunun üstünə çox bir vaxt getməyir. Bu elə
anlaşılacaq
bu iş.
Sahib bəy.
Bəli.
Alo.
Bəli, bəli.
Alo.
Buyurun, efirdəsiniz siz.
Yəni bir şey də mən unutdum deməkdim sizə. Yəni həm bəyəxsizcəmin barəsində, həm ki, bu məsələ ilə bağlı artıq mən ATƏT-ə də məlumat vermişəm. Yəni, mən tam bəzi şeyləri açıqlamıram, bəli düzgün başa düşürüz. Artıq mən, ATƏT-in də bu məsələdən artıq xəbəri var.
Təşəkkürəm, Elçin Bey. Elçin Behbudov, İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbərinin dedikləri idi bu. Güzel xanım, sizə şərait yaradacağım, amma indi Nizami Cəfərov, millət vəkili, hakim partiyadan olan millət vəkili telefon xəttindədir. Salamlayırıq sizi, Nizami Bey, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, əleyküm.
Nizami Bey, ötən şənbə Bakıda demək Azadlıq bloku aksiya keçirməyə cəhd göstərdi və artıq bizim efirimizdə, bilmirəm siz dinlədiniz ya yox, efirimiz başlayanda artıq iki nəfər iddia edir ki, onları şəxsən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev özü döyüb və təkcə onları yox, başqalarını da demək polis bölməsinə aparılan aksiya iştirakçılarını döyüb. Yəni millət vəkili kimi sizin bu faktla münasibətinizi öyrənmək istəyərdik.
Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə, miting keçirtmək qanunla müəyyənləşdirilir. Qanun qaydalara riayət eləməyəndə istər-istəməz bu polisin vəzifəsidir. Polis o qanuna qarşı hərəkət eləyən hər bir kəsi cəzalandırmalıdır. Yoxsa, belə deyək ki, dünyanın hər yerində belədir. Hər yerində belədir ki, müəyyən icazələr var, o icazələrlə hərəkət olunmalıdır. Və onda da, deyim, daha çox onun təsiri olur. Yəni, müxalifət, eləcə də azadlıq bloku hər hansı formada bir nümayiş keçirtmək istəyir, miting keçirtmək istəyir, hansısa bir ideyanı cəmiyyətə təlqin eləmək istəyir və yaxud hansısa bir prosesə, hadisəyə etirazını bildirmək istəyir, onun nə qədər qanuni şəkildə eləyərsə, o qədər də onun effekti olar. Azərbaycan da demokratik bir ölkədir, amma qanunların hakim olduğu bir ölkədir. Və biz daha çox çalışırıq ki, yəni elə hərəkətlər olunsun ki, ondan cəmiyyətə ziyan gəlməsin.
Nizami bəy, bunlar aydındır. Yəni əsas yəni polis rəisinin müavininin, yəni Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəis müavininin, yəni aksiya iştirakçılarını döyməsi iddia olunur. Bu məsələyə
məsələn. Məndə elə bir məlumat yoxdur. Elə bir şey varsa, onu təbiidir ki, yenə də hüquq mühafizə orqanları baxacaq və o cür müraciət olunmalıdır və həll olunmalıdır. Amma bir məsələ də mən deyim ki, deyək ki, Bakı Şəhər Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev qanunçuluğu yaxşı bilən və Azərbaycan cəmiyyətində belə qanunpərvər bir insan kimi tanınan bir vəzifə adamıdır, bir səlahiyyətli adamdır. Mən məsələn düşünə bilmirəm ki, kimisə durduğu yerdə heç bir günahı olmadan və yaxud nə isə buna nə ehtiyac var ki, belə bir şəxs kimisə cəzalandırsın elə birbaşa.
Amma Nizami bəyim, tutaq ki, lap, həmin adam müqavimət göstərib, amma polis onu döyməlidir mi orada?
Yəni, günahı olanda döymək səlahiyyəti var da, Nizami bəy, belə mən başa düşdüm.
Polisin döymək səlahiyyəti də var və polis əlində dəyənək gəzdirir. Qarşıdakı da cinayət eləyir. Hər hansı bir hadisə törədir.
Amma o aksiyaya çıxanlar cinayət mi eləmişdi sizcə? Aksiyaya çıxanlar...
Onlar öz konstitusiyon hüquqlarından istifadə edib etiraz bildirirlər. Hansı cinayətdən söhbət gedə bilər?
İstənilən formada, deməli, cəmaatın hüquqlarını pozan, deyək ki, o qanunla qadağan olunmuş hərəkət eləyən adam, onun qarşısı alınmalıdır da.
Bəs 15 iyunda əhalinin istirahətini pozub, o atəş faşanlıq, parkları bağlamaq, gül bayramı keçirmək, əhalinin bəyəm, o nə bilim, hüququnu pozmaq deyil, amma etiraz bildirmək hüquq pozmaqdır, Nizami bəy.
Hüququ niyə pozmaq olsun ki?
Hüquq pozmaqdır. Hansı ölkədə hakimiyyətə gəliş gününü həmin o dövlətin rəhbərləri ilə atəş faşanlıqla qeyd eləyirlər. Mən şəxsən narahat olam o toplar atılandan və mən 15 oyunu qurtuluş günü hesab eləmirəm. Siz mənə onda siz də mən narahat eləyirsiniz.
Günü deyil o. O Azərbaycanda müstəqil dövlətin qurulmasının başlaması günü.
Azərbaycanın müstəqil dövləti 91-ci il 18 oktyabrda biz müstəqilliyimizi əldə eləmişik və bunu da millət əldə eləyib. Heydər Əliyevə heç bir onun aidiyyatı yoxdur.
O sadəcə elan olunmuş bir şeydir. Bir var ki elan olunsun. Bir də var gözümüzün qabağında.
Nizami bəy, xalq öz tarixini yaxşı bilir.
Xalq nəyi bilir?
Xalq öz tarixini yaxşı bilir. Yəni bizim dövlətçiliyimizin əsası 28 may 1918-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşlarının fəaliyyəti nəticəsində qoyulub və biz o günü də bilirik və bizim də dövlətçiliyimizin tarixi də həmin günlə başlayır. Bunu heç kim saxtalaşdıra bilməz. O biri sizin artıq o fikirlərinizdir və bunu da heç qəbul eləmir.
Tarixi bizim hamımız yaxşı bilirik. Bizlər istəməz hər dövrün öz tarixi.
Eyb yoxdur, neçə ildən sonra bütün gələcək nəsillər də biləcək o tarixin həqiqiliyi hansı yerdədir.
Atəş fəşanlıq olmasın. Dünya da elə vaxt belə bu şəkildə də qaranlığa da qərq olunsun. Belə deyə, insanlarımız da elə ancaq kədər, elə ancaq dərd, elə ancaq miting.
Yox, biz onun tərəfinə deyilik, amma insanları kədərə də, o başqa şeylərə də qərq eləyən deyilə bu hakimiyyətdir. Bayaq qeyd elədiyiniz ki, Azərbaycanda demokratiyadır və Azərbaycanda qanunlar idarə eləyir. Nə Azərbaycanda demokratiya var, nə də Azərbaycanda Azərbaycanın qanunlar idarə eləyir. Azərbaycanı bir şah idarə eləyir və onun... O saray əyanları idarə eləyir. Azərbaycanda siz dediyiniz həmin qanun idarə eləyir.
Gəlin bu polemikaya burada son qoyaq.
Mənə belə gəlir ki, bilirsiniz, indi biz məsələdən söhbət edirik. Azərbaycanın inkişafını, Azərbaycandakı indiki vəziyyəti qiymətləndirən çox ağıllı adamlar var. Tək Azərbaycanda yox, özdə dünyada. Tariximiz də bizə məlumdur və istər-istəməz hər hansı formada olur olsun, qanundan kənar olan hərəkətlər cəzalandırılmalıdır.
Elə yeri gəlmişkən, bizə elə indicə Rövşan adlı bir dinləyici yazıb ki, cəzalandırmaq polisin işi deyil, məhkəmənin işidir.
Onda qayda belədir. Polis məhkəməyə qədər hər hansı qeyri-qanuni hərəkətin qarşısını almalıdır. Yəni, bir adam deyək ki, çıxıb ortada əlində silah nə isə bir iş görür. Kiməsə güllə atacaq, kimisə vuracaq, öldürəcək. İndi o vurub öldürməlidir bir 5-10 nəfəri ki, gözləyək ki, məhkəmədə məsələ həll olunsun. Polis o prosesdə cinayətin qarşısını almalıdır.
Fərqli haldır benim, fərqli haldır.
Nizam əlində silah olmayıb. Həmin şəxslər yəni heç nəyi dağıtmayıblar, heç kimi...
Sivil formada mübarizə aparıblar.
Aksiya iştirakçılarından biri buradadır. Cəmil Hacıyev öz fikirlərini demək istəyirdi sizlə, sizə.
Aksiya iştirakçıları sivil formada mübarizə aparıblar. Onlar öz hüquqlarını, konstitusiyon hüquqlarını istifadə edərək sərbəst toplaşıblar. Burada heç bir silahlı, heç kimlərində silah olmayıb ki, polis zorakılığa əl atsın.
Belə durduqları yerdə icazəli mi olub mitin?
Nizami bəy, icazə söhbətini siz nə ilə əlaqələndirsin? Mən üzr istəyirəm. Yəni, qanunda, konstitusiyanın 49-cu maddəsidir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun 1 və 3-cü maddələrinə uyğun olaraq, əgər biz belə bir yığıncaq, mitin keçirmək istəyiriksə, müvafiq icra strukturuna 5 gün öncədən müraciət eləyirik. Müraciət eləyirik və müraciətin sonunda da qeyd eləyirik ki, Azərbaycan Respublikası sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq bu barədə sizə əvvəlcədən xəbərdarlıq eləyirik. Biz də bu xəbərdarlığı göndərmişik. Xəbərdarlıq cavabını onlar bizə qanunu pozaraq belə cavab yazıblar ki, biz aksiyanın keçirilməsinə icazə vermirik və ya şəhərin kənarında hər hansı başqa bir yer göstəriblər. Halbuki həmin o blok, azadlıq bloku, mənim də təmsil olunduğum azadlıq bloku, Azərbaycan Xalq Şəbəzi Partiyası etirazını hakimiyyət strukturlarına bildirir. Niyə görə başqa ölkələrdə, bayaq deyirsiniz, demokratik bir ölkəyik. Necə demokratik ölkəyik? Bizə etirazımızı bildirmək üçün şəhərin 20 kilometr kənar məsafəyə göndərilir. Mən etirazımı bildirirəm və mən həmin gün öz hüququmdan istifadə eləmişəm. Polis əksinə mənim hüququmu pozaraq mənə zorakılıq göstərib, məni avtobusa otuzur və bundan sonra da polis bölməsində belə aksiya iştirakçıları təhqirlərə məruz qalıblar. Bundan sonra hələ məsələnin bu tərəfi qalır. Aksiya iştirakçılarının bir neçəsi buraxılıb, bir neçəsi məhkəməyə aparılandan sonra 50 nəfərinə yaxın avtobuslara doldurulur. Gecə saat 10-a qədər Qobustanda saxlanılır və gələndə də hər birini 1 kilometrdən bir yolda buraxırlar. Sizcə bu hansı qanunda göstərilib? İndi siz izah eləyə bilərsinizmi? Bu qanunun hansı maddəsidir? Hansı qanunda göstərilib ki, polis bu əməlləri törədə bilər?
Yəni indi Nizam bəyin cavabını eşidək.
O əməlləri törədə bilər.
Törədə bilərsinizcə?
Məhz əməllərdir bu.
Polis hər hansı qeyri-qanuni hərəkət üçün
istədiyini eləyə bilər, amma belə çıxır.
Onu verməsə, onda heç polis deyil.
Nizam bəy, axı vətəndaşı, aksiya edən vətəndaşı avtobusa doldurur, aparır Qobustana və gecə saat 10-dan sonra yarı yolda demək, düşürdür avtobusa. Axı bu, deyək ki, Qobustan son zamanlar siz, saxlama təcridxanası deyil.
Mən qanunun maddələrinə uyğun olaraq bu aksiyanın icazəli olduğunu sübut elədim. Nizam bəy də buyursun bu aksiyanın icazəsiz olduğunu sübut eləsin.
Nizam bəy də fikirləndəsin. Gəlin ona da şərait.
Mən də deyirəm, icazəsiz olduğunu sübut eləsin.
Hər hansı formada icazəli olub olmamasını, belə deyək, sübut eləməyinə ehtiyac yoxdur. Çünki burada ümumi prinsiplər var. Mən bayaq da dedim, istənilən demokratiya qanunla tənzimlənir. Əgər icazə verilməyibsə, qaydalar var. Polis yaxınlaşır və deyir ki, icazəsiz miting keçirdirsiniz, ona görə də xahiş edirik dağılın. Əgər o miting keçirdənlər bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə müraciətdən sonra dağılmayacaqlarsa, polis onları dağıtmalıdır. Hər hansı formadan istifadə eləmək nədirsə, o da qanunla müəyyənləşdirilir. Polisin hərəkət mexanizmi var. Odur ki, siz qanunsuz bir hərəkət eləyirsinizsə, istər-istəməz onun cəzasını alacaqsınız.
Nizam bəy, qanunu pozmamışıq, amma biz cəngəllik qanunları idarə edən bir ölkədə yaşayırıq, ona görə bu hallar baş verir. Bunu sadəcə etiraf eləmək istəmirsiniz. Heç bir maddəsini pozmamışıq qanunu.
Gözəl xanım.
İcazəsiz toplantı keçirmək qanunu pozmaqdır.
Nizam bəy.
Siz də deyilsiniz. Bu bir.
Niyə pozmaqdır?
Əgər polis...
Qorxursunuz etirazda?
Əgər polis... sizin elə təsəvvür eləyirsiniz ki, sizi cəzalandıranda o qeyri-qanuni hərəkətlər eləyib, onda da müraciətinizi eləyin hüquq mühafizə orqanlarına. O da araşdırılsın.
Sifarişlə idarə olunan hüquq mühafizə orqanlarına necə müraciət eləyək?
Siz narahat olmayın. Siz müraciət eləyin, ondan sonra başlayarsınız.
Məhkəmələr bu dəqiqə vergilər pulları çıxartmaq üçün çalışırlar.
Cəzalandırmaq deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Deyirsiniz ki, əgər polis sizi qeyri-qanuni cəzalandırıbsa, siz döyülməsini mi nəzərdə tutursunuz?
Bax, artıq... Əgər döyülüblərsə və günahsız yerə döyülüblərsə, polisə müqavimət göstərmədikləri halda vurulublarsa onlar. Və yaxud deyək ki, Qobustandan bəri hər biri bir kilometrdən bir, belə deyək ki, avtobustan düşürdüblərsə və siz də bunu qeyri-qanuni hesab eləyirsinizsə, müraciət eləyin. Müraciət eləyin, qoy polisi cəzalandırsınlar, o polis adamları.
Azərbaycanda belə bir insident olub ki, Hacı Məmmədovu cəzalandıra bildiniz? Hacı Məmmədovun bandasını cəzalandıra bildiniz?
İndi siz nə deyirsiniz?
Mən deyirəm, deyirəm, Azərbaycanda qanun yoxdur, qanun idarə qanunla idarə olunmayan bir ölkədir, yəni başımıza gələnlər də bununla bağlıdır. Bunu etiraf eləməyinizi istəyirik. Burada lazım deyil qanunu o tərəfə, bu tərəfə çəkməyə.
Eyni zamanda onu deyirəm.
Hər bir hərəkətdə eləyə bilərsiniz və döyülmək də elədir ki, döyülmüsünüz və döyüldüyünüzün də cəzası verilməyəcək. Onu deyirəm, durun belə boş-boş danış.
Yox, boş-boş deyil. Biz bu Azərbaycanda o demokratiyanı bərqərar eləyəcəyik.
Nizam xanım və Nizam bəy, gəlin.
Sizin danışığınızdan, sizin münasibətinizdən demokratiya adında, qanuna hörmət adında, axı bacım, heç nə çıxmır ki, mən indi ona bir cavab verəm. Mən nə deyim? Mən deyirəm ki, miting keçiriləndə qaydalar var. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun qəbul eləmişik.
Və mən də həmin qaydalardan danışdım da Nizam bəy, o qanunun bütün tələblərinə biz əməl eləmişik. Qarşı tərəf olaraq siz əməl eləməyibsiniz. Mən də bunu qoyuram da ortaya.
Nizam bəy, Nizam bəy, bircə şeyi dəqiqləşdirmək istəyirdim. Siz deyirsiniz ki, vətəndaş müqavimət göstərirsə, onu döymək, yəni onu cəzalandırmaq imkanı var polisin. Əgər vətəndaş aksiyacı aparılıbsa bəli. Polis bölməsinə və belə deyək ki, zərərsizləşdirilibsə, orada döyməyə ehtiyac varmı? Orada döyməyə,
vətəndaş,
işgəncə verməyə ehtiyac varmı?
Polis deyilsə ki, bura toplaşmağınıza icazə yoxdur.
Polis kimdir? Onu mənə o hüquqi konstitusiya verib, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun verib. Əslində polis mənim o
konstitusiyanı qoruyurdu.
Polis mənim təhlükəsizliyimi qorumalıdır. Mənim təhlükəsizliyimi təhlükə altına atmamalıdır. Polis öz missiyasını yerinə yetirməlidir.
Sən özünü axı sən deyəndə mən ümumiyyətlə deyirəm də, o mitin keçirdəndə bəzən özlərini ilə bağlılar ki,
konkret
onlar özləri təhlükədir.
Gözəl xanım, sakitcə Diana, mən o sualıma cavab almaq istəyirəm. Nizam bəy, mən sual verdim ki, əgər mitingçini konkret əgər küçədə müqavimət göstəribsə və aparıblarsa polis bölməsinə, artıq belə deyək ki, zərərsizləşdirilib də bir növ, orada onun döyülməyinə, işgəncə verilməsinə ehtiyac varmı? Bu sualı cavabı istəyirdim.
Döyülmə, işgəncə vermə belədir ki, polis əgər artıq hiss eləyirsə ki, bu adam deyək ki, cinayət eləmək imkanı yoxdur artıq, yəni tutulubdur, saxlanılıbdır, orada əlbəttə heç kimə cəza vermək, durduğu yerdə vurmaq, döymək belə... Polis belə iş eləmir və heç vaxt eləmək.
Amma fakt, gənclər bizim az əvvəl studiyamızın qonaqları deyirdilər ki, yəni Rövşən Nəsirini polis bölməsində Yaşar Əliyev döyüb və ombudsman aparatının əməkdaşları orada olublar. Az əvvəl Elçin Behbudov efirimizdə dedi ki, onun üzündə göyərtilər və şiş var idi.
İndi mənim ondan indi xəbərim yoxdur. İndi mən necə deyim, mən nə bilim, döyübsə düz eləməyim. Döyübsə düz eləməyim. Amma mənim dediyim odur ki, yəni küçədə müqavimət olarsa polisə qarşı polisin göstərişlərinə əməl eləmək lazımdır.
Cəmil Hacıyevin qısaca 30 saniyə vaxtınız var, zəhmət olmasa.
Nizam əmim, siz buyurursunuz ki, deməli polis əgər iştirakçılara deyirsə çıxız gediriz və polis iştirakçılar da tabi olarsa burada heç bir insiyyət yaranmalıdır. Və əgər iştirakçılar israrlı surətdə bunlar bildirir polisin sözlərinə qulaq asmırlarsa, polis bunları deyir ki, çıxın gedin və bunlar da dururlarsa, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə polis bunları deməli saxlamalıdır. Amma bizim fakt ondan ibarət olur ki, biz Azadlıq blokuna, Azərbaycan Demokrat Partiyasının gənclər təşkilatı və Azərbaycan Demokrat Partiyası deməli Azadlıq blokuna daxil deyirlər və Azərbaycan Demokrat Partiyasının üzvləri bu və digər aksiyalara qoşularkən gedib müşahidə funksiyasını yerinə yetirir. Biz orada şəxsən müşahidə edirdik və heç bir bu aksiyada çox da aktiv qoşulmamışdıq. Polis bizə heç bir deməli müraciət forması olmadan belə götürdü bizi. Götürdü.
Nizam bəy, çox qısa lütfən 10 saniyə vaxtınız var.
O da mümkündür.
Yəni, eyni zamanda başımıza oyunlar açdılar içəridə.
Yox, siz orada dayanmışsınızsa.
Artıq o mümkündür.
Polisin, əgər polis bilirsə ki, siz orada nə üçün dayanmışsınız, istər istəməz sizi götürə bilər. Amma daha sizi vurmağa döyməyə ehtiyac yoxdur.